Bir görüşdə Fransanın Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliklərinin nümayəndələri də iştirak eləməlidir. Və sonda İraq prezidenti Cəlal Talabaninin hələ də huşsuz vəziyyətdə olduğu bildirilir, amma rəsmilər bundan əvvəl Azadlıq Radiosuna onun səhhətinin getdikcə yaxşılaşdığını bildirmişlər. Aldığımız son məlumata görə Talabani müalicə üçün Almaniyaya götürüləcək. 79 yaşlı Talabani bazar ertəsi axşam insult keçirir. Bu 2007-ci ildə İordaniyada müalicə alıb, bir il sonra isə Birləşmiş Ştatlarda ürəyindən əməliyyat olunub. Kürdistan Vətənpərvərlər İttifaqı partiyasının banisi olan Talabani 2005-ci ildən İraq prezidentidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən satdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Kontekst proqramında reportajlarla bağlı da fikrinizi deyə bilərsiniz və üstəlik kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Kontekstdə günün sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərsəniz, dekabrın 21-də qiyamətlə bağlı yayılan söz-söhbətlərə inanırsınızmı və sizə qiyamətə necə hazırlaşmaq lazımdır? Fikrinizi göndərin 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Kontekst proqramına isə qiyamətlə yox, Azərbaycanda keçirilən dövlət və din, dəyişən dünyada tolerantlığın gücləndirilməsi birinci beynəlxalq Bakı forumu ilə başlayacaq. Həmin forumda dindən, din və dövlətin münasibətlərindən və dinin ictimai-siyasi həyatda rolundan tutmuş bir çox məsələlərlə bağlı danışılır, amma bugün forumun açılışında çıxış eləyən zaman Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə Avropa dövlətlərini iddiamla foruma başlayıb, nə də iddiam eləyib, sıradakı reportajda Vüsalə Əlbəyli çatdıracaq.
Dünya dəyişir. İnsanların, cəmiyyətlərin, o cümlədən dinlərin bir-birinə dözümü, yanaşma tərzi necə dəyişirmi? Türkiyə və İrandan, Misir və Küveytdən, neçə-neçə başqa ölkədən, hətta qonşu Dağıstandan gəlmiş nümayəndələr bu suala cavab axtarıblar. Harada? Bakıda. Daha doğrusu düz 3 gün sürəcək 1-ci Beynəlxalq Bakı forumunda. Forumun gündəmində dövlət və din, dəyişən dünyada tolerantlığın gücləndirilməsi məsələləri idi.
Bizim tariximizdə də, bugünkü günümüzdə də müxtəlif konfessiyalar, müxtəlif dinlərin arasında olan münasibətlər tolerantlığın ötəsindədir. Yəni, bu, bütün dünyaya şamil etmək olan, ona görə müəyyən bir tapılmalı söz tapılmalıydı. Ona görə bir tolerantlığı istifadə edir. Amma
Bakı sadəcə çərçivəsində, hətta erməni kətəlifəsində ölkəmizə səfər edir.
Forumun ilk günündə, dekabrın 19-da Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə Azərbaycanın tolerantlıq ənənəsindən, xoşgörü təcrübəsindən söz açdı və Avropa təşkilatlarının özəlliklə Freedom House-un Azərbaycanla bağlı yaydığı məlumatlara fikrini bildirdi.
İnsan hakları sahəsində kifayət qədər qorxuncu, mövcud olduğu terror və ekstremizm halları tuğran etdiyi hallar bəzi Avropa təşkilatlarının ölkəmiz haqqında qeyri obyektiv ictimai rəy formalaşdırmaq istəyi heç bir məntiqdədir.
Forumda Türkiyə Diyanət İşləri Başqanı Mehmet Görməz, Küveyt Dövlətinin Vəqflər və İslam İşləri Naziri Müavini Adil Abdullah Əlfəla, İran İslam Respublikası Prezidentinin müşaviri Məhəmməd Baqir Xürəmşad və digər iştirakçılar müzakirəyə çıxarılan mövzu barədə düşüncələrini bölüşdülər. İran İslam Respublikası Prezidentinin müşaviri Məhəmməd Baqir Xürəmşad.
Xüsusən ki, radikalizm qurular vardır, paralar vardır, cəmilər vardır. Onlar bir neçə-neçə hərbilər yaradıblar. Ona görə indi çox bu mövzu mətrəh eləmək, ona cavab tapmaq bətər mühimdir.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Elşad İskəndərovun sözlərinə görə, forumun nəticəsi kimi elm adamlarından, dövlət nümayəndələrindən və ictimai xadimlərdən ibarət bir şəbəkə yaradılacaq. İştirakçıların razılığı ilə şəbəkənin adı da müəyyənləşib, Bakı platforması.
Şəbəkə bir sənəd əsasında fəaliyyət göstərəcək, sənədimizi biz sabah qəbul edəcək, yekun sənədi və o sənəd nəinki regionda, ümumiyyətlə dünyada, dinlər arası, mələklər arası, sivilizasiyalar arası münasibətlər üçün təhdid olan faktorları da müəyyənləşdirəcək və belə faktorlar arasında Qafqazda və Cənubi Qafqazda və daha geniş regionda insaniyyətə qarşı törədilmiş cinayətlər öz əksini tapsınlar. Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçı siyasət ümumbəşəri bir təhdid kimi qiymətləndirilsin.
Birinci Beynəlxalq Bakı forumunda qarşılıqlı əməkdaşlıq memorandumları da imzalandı. Türkiyə ilə imzalanan sənədə görə iki ölkə arasında həm elmi, həm də təhsil sahəsində fikir və təcrübə mübadiləsi aparılacaq. Əməkdaşlığa dair sənədlərdə Avropada və ümumən Qərbdə islamofobiyaya, İslamı gözdən salmağa yönəlik addımların qarşısını alacaq tədbirlərin də həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. İkinci memorandum BMT ilə imzalanıb. Bu, Azərbaycan tolerantlıq modelinin öyrənilməsi və dünyada tətbiqi ilə bağlı bilgi fəaliyyətinin gücləndirilməsini hədəf götürüb.
Hüsalə Əlibəyli bugünkü forumdan video reportajı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Şərhlər bölümündə yerləşdirməklə Azadlıq Radiosunun internet saytında dinləyicilərimizdən düzgün yazır ki, Şeyx Həzrətləri, sizin də kartof soğan biznesinə nəzarət eləməniz, dəyəri milyonlarla manat ölçülən villada yaşamağınız, küfür danışmaqla hakimiyyəti tərifləməyiniz, mənbəyi şübhəli pullar hesabına xarici ölkələrdə otellər, mülklər, zavodlar, fabriklər almağınız, 33 ildir ki, zəbt elədiyiniz vəsiyyədən getmək istəməməyiniz, başa düşülən deyil. Etdiyin əməllərə fikir ver, sonra Avropa təşkilatlarına irad tut. Sənin üzvatından bugün Azərbaycanda insanlar dindən uzaqlaşır. Şeyx biznesmen, alverçi, dini lider, yeganə din başçısıdır ki, xalq arasında bu qədər titulu var. Allahın yanında isə günahların, bu hakimiyyətin cinayətləri kimi saysız hesabsızdır. Eloğlu yazır ki, mən anlamadım. Bu çalma və əba şeyxin uniformasıdır, yoxsa onun əqidəsi daxili aləminə zahiri görünüşünün vəhdətini təşkil edən bir rəmzdir. Telman İsmailovun toyunda İtalyan kostyumunda oturmasından bir çox internet resurslarında bu şəkildə rast gəlmək mümkündür. Öqan qənaətə gəlmək mümkündür ki, bu cənab üçün dini libas sadəcə bir uniformadır, yəni ruslar demişkən pakazuxa və Nərgiz yazır ki, şeyximiz yəqin heç Allaha da inanmır, inansaydı heç olmasa bir az çəkinərdi etdiyi əməllərdən, danışdığı sözlərdən. Siz fikrinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib forumlara qatılmaqla. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycan hakimiyyəti və dövləti olaraq ötən bir ildə, bu il may ayına qədər Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalına hazırlaşırdı və Bakı finalı uğurla keçirilsə də həmin hazırlıq dövründən həm dövlət öz təbliğatı üçün, həm də İnsan haqları fəalları Azərbaycanın insan haqlarının durumuna diqqət cəlb eləmək üçün istifadə elədilər və məhz Eurovision finalı ərəfəsində də Bakıda ilin ən səs-küylü piketləri, etiraz aksiyaları da oldu. İndi Azərbaycan başqa bir tədbirə hazırlaşır, 2 il sonra Avropa Olimpiya oyunlarını keçirməyə. Həmin oyunları keçirmək üçün Azərbaycanın infrastrukturu varmı və bu dəfə də Eurovision vaxtı olduğu kimi tədbirlərin keçirilməsi üçün yeni tikillərin salınması zamanı, kimlərin evlərinin sökülməsi, söküntü və köçürmələrlə bağlı yadda qalacaqmı? Bütün bunlarla bağlı sıradakı reportajda Nüşabə Fətullayev araşdırır.
Azərbaycanın Avropa Olimpiya oyunlarına hazırlaşmağa cəmi 2 il vaxtı var. Bəs Bakı bu 2 ilə 50-yə qədər ölkədən gələcək 4500 idmançını qarşılamağa hazırlaşa biləcəkmi? Azərbaycan oyunları yüksək səviyyədə keçirəcək. Prezident İlham Əliyev dekabrın 18-sində belə deyib. Prezident bildirib ki, istənilən ölkəyə Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi üçün 6-7 il vaxt gərəkdir. Amma Azərbaycanın cəmi 2 il vaxtı var. Prezident vaxt azlığına baxmayaraq, Azərbaycanda oyunların yüksək səviyyədə keçiriləcəyinə inanır.
İnfrastrukturumuz belədir ki, istənilən oyunları biz burada keçirə bilərik, istənilən sayda xaricdən gələn idmançıları burada biz yerləşdirə bilərik. Bakıda son 2 il ərzində istifadə verilmiş yeni mehmanxanalar, istirahət zonaları, idman qurğuları əlbəttə ki, bu qərarın qəbul edilməsində öz rolunu oynamışdır. Çünki qərarın qəbul edilməsindən əvvəl əlbəttə qiymətləndirici missiya da göndərilmişdir. Avropa Olimpiya Komitəsinin üzvləri Bakıda olmuş, vəziyyətlə tanış olmuşlar.
Avropa Olimpiya Komitəsi dekabrın 8-də 1-ci Avropa Olimpiya oyunlarının 2015-ci ildə Bakıda keçirilməsi barədə qərar verib. Oyunların sayı iştirakçı ölkələr barədə məlumat iki tərəfi razılaşmadan sonra təsdiqlənəcək. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qabil Mehdiyev deyir ki, yarışlar Bakıda bir neçə məkanda keçiriləcək.
Heydər Əliyev adına İdman konsert kompleksi, Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionudur. Sonra Bakı şəhərində Olimpiya idman kompleksi var 3 zonada. İndi hazırda inşası davam edilən 3 dənə iri idman kompleksləri var. Bakı Olimpiya stadionu, gimnastika mərkəzi, bir də su idmanı mərkəzi. Yəni bunlar nəzərdə tutulub təklif olunacaq hələlik yəni Avropa Olimpiya Komitəsinə. Yəni hansısa idman növü üçün lazım olsa müvəqqəti idman qurğuları quraşdırılacaq və yarışlardan sonra təzədən onlar yerindən götürüləcək. Təşkilat komitəsi yaradılandan sonra o məsələ öz əksini tapacaq ki, şəhərcik harda yerləşsin. Xərc bilinmir, amma kəsiləcək xərclərdə əsasən yəni yarışın özünü qazandıracağı puldan yəni xərclənəcək ora.
Qabil Mehdiyev onu da əlavə elədi ki, hələlik Olimpiya idman şəhərciyinin harada salınması dəqiq məlum deyil. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov isə bildirmişdi ki, Olimpiya şəhərciyi Koroğlu stansiyasının yaxınlığındakı binalarda salına bilər. Həmin binalar bir neçə ildir tikilir. Hazırda onların qarşısında gimnastika mərkəzi inşa olunur. Nazir Azərbaycanın bu yarışlara ev sahibliyindən 120-130 milyon avro qazanacağına da diqqət çəkmişdi. Prezident İlham Əliyev də çıxışında 2013-cü ildən mega layihələrin icrasına başlanılacağını söyləyib. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikrincə, Azərbaycanın bu oyunlara ev sahibliyindən iqtisadi qazancı olmayacaq, gəlir götürməyəcək. O, 2012-ci il London Olimpiadası ilə müqayisə aparır, deyir ki, Londonda keçirilən yarışların xərcləri ilə gəlirləri bir-birini zorla qarşıladı.
Baxmayaraq ki, London həm turizm nöqtəyi nəzərindən cəlb edəcəkdi, həm yetişmə olurdu Avropadan Londona daha asandı, çünki bir çox yollarla səfərlər təşkil edir. Mümkündür. Azərbaycana isə səfərlərin təşkilində də çox bahalı başa gəlir, yəni Avropadan Azərbaycana gəlmək. Bunları nəzərə alaraq turizm axınında o qədər güclü olmayacağını indidən demək olar. Çünki Eurovision da göstərdi ki, hökumətin hesabladığı turizm sayəsindən qat-qat aşağı oldu və gözlənilən turistlər gəlmədi Azərbaycana. Məhz Olimpiya oyunları üçün nəzərdə tutulmuş obyektlərin tikintisi və yaxud da infrastrukturun yaxşılaşdırılması gələcək gəlirləri qarşılamayacaq. Xərclər daha çox olacaq.
Bununla belə Natiq Cəfərli Azərbaycanın Avropa oyunlarına ev sahibliyini müsbət dəyərləndirir. Deyir ki, bunun sayəsində qarşıdakı ikildə dünya ictimaiyyətinin diqqəti Azərbaycan olacaq. Bu da ölkə reallıqlarını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün əlavə şansdır.
Nüşabə Fətullayeva bu olimpiya oyunlarına hazırlıq, eləcə də Azərbaycanın daha öncə keçirdiyi beynəlxalq tədbirlərə, məsələn, Eurovision-a hazırlıq ya Eurovision özünün keçirilməsi ilə bağlı video reportajları və araşdırmaları Azadlıq Radiosu.az ünvanında tapa bilərsiniz və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz həm Azadlıq Radiosunun internet saytında, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitter sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında. Həm də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz. Kontekstdə günün sualı ilə bağlı, dekabrın 21-də qiyamətlə bağlı söz söhbətə inanırsınızmı və sizcə qiyamətə necə hazırlaşmaq lazımdır və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Məsələn, dinləyicilərimizdən Mamed yazır ki, qiyamət Azərbaycandan yan keçəcək, dahi prezidentimizin siyasəti ilə şeyximiz Allah şükür Paşazadənin duasının birləşməsi nəticəsində bizə heç nə olmayacaq, yazırdı Mamed. Qiyamət günü əlbəttə gələcək, amma dekabrın 21-i yox, Allah istədiyi vaxt. Ən əsası bugünə varislə yox, Allaha ibadət eləməklə, namaz qılmaqla hazırlaşmaq lazımdır. İslama gəlin və qurtulun ey cəmaat deyir başqa bir dinləyicimiz. Digər bir dinləyicimiz Qubadan Nadir yazır ki, hər kəs üçün qiyamət günü onun vəfat eləyəcəyi ölüm günüdür. Bu qaçılmaz yer. Kaş dindarların dediyi o dünya doğru olaydı, yoxsa ki qiyaməti yola vermək nədir ki və... Hüseyn yazır ki, salam, biz onsuz da 20 ildir ki, indiki hakimiyyətin əsarəti altında cəhənnəm əzabını və qiyamət gününü artıq görürük, yəni artıq dekabrın 21-i mənə qorxulu gəlmir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə qiyamətlə bağlı yayılan söz söhbətə inanırsınızmı və kontekst proqramının sonunda dünya qiyamətə necə hazırlaşır reportajından sonra sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu il xəstəxanalardan birinin təmiri və sonradan açılışı zamanı çıxışında hər bir azərbaycanlı ildə ən azı bir dəfə tibbi müayinəyə çağırmışdı sağlamlıqlarının keşiyində durmaq üçün və Səhiyyə Nazirliyi də dekabrın 1-dən 31-nə qədər yeni bir aylıq elan eləyib, sağlam həyat uğrunda aylığı və profilaktik tədbirlər ayı elan olunduğu bu dekabr ayı ərzində Azərbaycandakı poliklinika, xəstəxana və digər səhiyyə ocaqlarına insanların gediş-gəlişi də artıb, səbəbsə onların özlərinə inansaq, bu ay ərzində səhiyyə xidmətinin pulsuz olmasıdır. Amma Azərbaycanda səhiyyə onsuz da pulsuzdur axı. Bu təzadlarla bağlı Kəbir Andiravərinin reportajı.
Aylıq olduğu üçün məndən həqiqətən pul istəmirdilər. Soranı bilmək. Əvvəllə gəlmişəm ürəyə görə. Rengindən 5 manat pul alışıq. Dekabr ayına görə gəlmişəm, amma sonrası da mən istəyərim ki, həmişə pulsuz olacaq.
Bu 61 yaşlı Bakı sakini Həsən Şərifovun arzusudur. İşsiz olan, təqaüd da almayan Həsən Şərifov deyir ki, xəstə olanda həkimə müraciət etməyə çəkinir. Çünki həkimə verməyə pulu yoxdur, baxmayaraq ki, dövlət səhiyyə müəssisələri pulsuzdur. Ona görə də Həsən kişi sağlamlıq ayı kampaniyası haqqında işdən kimi fürsət əldən verməyib. Bu günlər Həsən Şərifov kimi səhiyyə ocaqlarına üst tutanlar az deyil. Çünki Səhiyyə Nazirliyi dekabr ayını sağlam həyat uğrunda profilaktik tədbirlər ayı elan edib. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev deyib ki, bu tədbirlər dekabrın 1-dən 31-nə qədər bütün ölkə ərazisini əhatə edəcək. Məqsəd də insanları mütəmadi müayinədən keçməyə alışdırmaqdır. Baxmayaraq ki, bu aylığın elanında pulsuz sözü yoxdur, söhbət elədiyim bütün pasientlər bunun pulsuz kampaniya olduğunu xüsusi vurğulayırlar. Əlmərdan Qurbanov 19 saylı poliklinikaya pulsuz müayinə üçün gələnlərdəndir.
Televizyonda işləyən bütün poliklinikalarda pulsuz üzdən rəngindən keçirirlər. Prezidentin qərarı var. Ona görə mən gəldim ki, özümü yoxlatmaq üçün. Ağciyərimi yoxlatdım. Programında biraz sürəkləmə var. Mənə pul istəyiblər, nə də pul verməmişəm.
Ağdam qaşqını Vüsal Süleymanovsa deyir ki, bundan əvvəl ondan pul alıblar, indisə yox.
Bugünü gözləyir, ürəkin keçmişik, pulsuzluq. Prezidentimiz qərar verib, sürəyini tam üçün mənə olsun, düşür.
Nə əməldə gələdər, nə həkimə gedirsən, xəstəxanalara, deyirlər, verirsən. Elə pulsuz olanda biraz yarım ürəkli gəlir, deyir.
3 saylı poliklinikaya gələn Zar Mirzəyev isə deyir ki, əsas odur ki, bundan sonra səhiyyə pulsuz olsun.
Yaxşı olardı ki, pulsuz olsun. Timbodi belə sərəncam var ki, bir dəqiqə bütün tibbi müayinələr pulsuzdur.
72 yaşlı təqaüdçi İsmail Əliyev isə deyir ki, onu pulsuz müayinə etsələr də təqaüdü aldığı dərmanlara çatmır. Bakının müxtəlif poliklinikaların qarşısında bu aylıqla bağlı keçirdiyimiz sorğuda iştirak edənlərin fikirlər isə müxtəlif oldu.
Bugün gördüm ki, həqiqətən çox etibarlı dürüst həkimlərimiz var, yəni rüşvətsiz zat.
Bu özümüzdən asılıdır, verəndə veririk, verməyəndə yox.
Gələn yer deyil, vəssalam. Ya onların maaşı artırılmalıdır, ya da nəzarət olmalıdır.
Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur.
Deyəm, özdə istəyirlər, yəni... Həkimlərdən də keçmişəm, hamısı pulsuz.
Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli deyir ki, bu cür kampaniyalar əslində pulsuz olan dövlət səhiyyə xidmətlərinin başqa vaxtlar pullu olmasını göstərir.
Belə bir kampaniyanın keçirilməsi özü göstərir ki, Azərbaycanda səhiyyə pulludur. Onsuz da Səhiyyə Naziri dövlət səhiyyə məsələlərində pullu xidmətlər verilməsi haqqında əmri var idi. Formal baxımdan bir Azərbaycanda dövlət səhiyyə məsələlərində müalicə pulsuz, müəyyən dərmanlar var ki, vətəndaşlara pulsuz verilməlidir. Ancaq vətəndaşlar yenə də öz cibləri məsələsi hesabına müalicə olunur. Dövlətin səhiyyə xidməti normal şəkildə vətəndaşlara təminatsız xidmət göstərsəydi, belə bir kampaniyalar reyçəc olmazdı.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə əməkdaşı Səfayə Əhmədovası bildirir ki, bu kampaniya əhalinin öz sağlamlığına biganə qalmaması üçündür.
Bu bir növ insanları müayinə və müalicəyə alışdırmaq, ildə heç olmasa bir dəfə, iki dəfə müayinədən keçməlidir. Burada pulsuz, səhiyyə ümumiyyətlə pulsuzdur.
O deyir ki, əgər kimdənsə həkimlər pul istəyiblərsə, həmin şəxslər Nazirliyin qaynar xəttinə müraciət eləsin.
Kəbir Andilavəri
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam eləyir və Kontekstin sonunda dünyanın sonundan danışırıq. Qiyamət günü ilə bağlı yayılan şayələrdən. Maya təqvimi ilə dekabrın 21-də dünyanın sonun çatması haqqında çoxlu şayələr dolaşıb və bir çox ölkələrdə buna hazırlıq da gedir. Bəziləri inananlar indidən hazırlıqlar da görürlər. Dünyanın axırı çatanda ölməyəcəkləri bir yerə getmək istəyirlər. Amma birincisi, Maya təqvimi ilə dünyanın sonu olması ilə bağlı şayiələr özü nə dərəcədə doğrudur? Mayalıların belə bir falçılığı, uzaqgörənliyi varmı? İkincisi də dünyanın axırı ilə bağlı dünyada hansı hazırlıqlar gedir və buna müxtəlif qurumlar necə reaksiyalar verirlər Elxan Nəsiblinin söhbətində?
Rusiyanın Novosibirsk şəhərində xörək duzu tapmaq mümkün deyil. Rusiyada, Ukraynada 21 dekabr ərəfəsi əsl alış panikası yaşanır. Hamı dünyanın axırına tədarük görür. Termoslar, kerosin lampaları, ərzaq kimin əlinə nə keçirsə hamısını alırlar. Alimlər, dini xadimlər nə qədər desələr də ki, dekabrın 21-i maya təqvimində 5125 illik dövrün yalnız sonudur, dünyanın axırı deyil, bunun elə bir təsiri yoxdur. İşgüzarlar isə dünyanın axırı vəlvələsindən faydalanırlar. Tomskda Marina Mendelsonun nikah agentliyi hədiyə adlı xüsusi sayt açıb. Bu saytda dünyanın axırından salamat qalmaq istəyənlərə zəruri məhsulların dəsti təklif olunur. Təxminən 30 dollar qiyməti olan komplektdə uzun kəndir, araq, qələm, dəftərçə, sabun və başqa məhsullar daxildir. Rusiya rəsmiləri isə biznes adamlarından fərqli olaraq bu baş verənlərdən narahatdırlar. Rusiya Dumasının bir qrup deputatı ölkənin aparıcı televiziyalarının rəhbərlərinə məktub yazıblar ki, dünyanın axırı haqda yalançı elmi informasiyalara televiziyada yer verməsinlər. Vatikanda Roma papasının baş astronomu bildirib ki, maya təqviminə əsaslanıb dünyanın axırından danışmaq hətta müzakirə olunası mövzu da deyil. Amerikanın kosmik agentliyi NASA indiyədək görünməmiş addıma gedib. NASA xüsusi hesabat yayıb 2012-ci ildən sonra niyə dünya qurtarmayacaq? Ancaq buna yumorla yanaşan siyasətçilər də var. Bu ayın əvvəlində Avstraliyanın baş naziri Julia Gillardın çıxışının videosu internetdə yerləşdirilmişdi. Gillard deyirdi: "The world is about to end. Whether the final blow comes." Dünya bitmək üzrədir. Son mərhələ zombilər olacaq, yoxsa Koreyanın K-pop qrupunun tam triumfu. Ancaq siz bir şeyi bilməlisiniz. Mən sizin uğrunuzda axıracan vuruşacağam. Dünyanın iri şirkətləri də reklamlarda dünyanın axırı motivindən yararlanırlar. Amerikanın Chevrolet şirkətindən tutmuş Amerikanın Shock Top pivəsinin satışına qədər hamı və hər şey dünyanın axırından faydalanmaq istəyir. Bəziləri isə dünyanın axırı fəlakətlərindən qorunmaq üçün dağlara sığınırlar. Serbiyada Rıtanc dağları yaxınlığındakı hotellər indidən turistlə doludur. Onlar burada dünyanın axırından qorunmaq istəyirlər. İnanca görə bu dağlar piramida şəklində strukturun üstünü örtür. Bu piramidanı min illər qabaq başqa planetdən gələnlər qoyub gediblər. Buradakı otellərdən birinin meneceri Blesic Azadlıq Radiosuna deyir: "Son 10 gündür hamı zəng eləyir, yer istəyir, ancaq yerlər tutulub. Bu otellərin adətən 20%-i ancaq tutulur. 2-3 ailə bizimlə Avstriyadan əlaqə yaradıb. Serbiyanın paytaxtı Belqraddan gələnlər var. Hətta deyəndə ki, otel doludur, bizdən soruşurlar ki, otelin həyətində, maşın dayanacağında və ya restoranında qalmaq olarmı? Dünyanın axırını gözləyənlər dağlara daha iki ölkədə də sığınırlar. Bunlardan biri Fransadadır, o birisi Türkiyədə. Kim ki belə uzağa dağlara gedə bilmir, onlara işgüzarlar öz ixtiralarını təklif edirlər. Bir çinli fermer fiber şüşədən və poladdan 7 kürə düzəldib. Onun fikrincə bunlar onun sərnişinlərini dünyanın axırı fəlakətlərindən qoruyacaq. Amerikada Larry Hall adlı ev dəllalı köhnə raket qülləsindən lüks sığınacaqlar düzəldib. Onlardan ən azı üçünü sata bilib hərəsini 2 milyon dollara. Və nəhayət sonda Bakının özündə Facebookda nədən yazırlar? Stat, şəhərin müxtəlif yerlərində qiyamət duası satılır, 21 dekabra az qaldığından duanın qiyməti qalxıb. Statın sonu.
Elxan Nəsibli və İslam özü nə deyir qiyamətlə bağlı Azadlıq Radiosu.az ünvanında İslam və Demokratiya səhifəsinə gəlib, orada keçirilmiş debatları dinləməniz mümkündür, verişi dinləyə bilərsiniz və dünyanın axırı ilə bağlı tarixdə ən məşhur gözləntilərin top 10-u da Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, gəlib dinləyə bilərsiniz. Dinləyicilərimiz yazır ki, Ulu Öndərimizin duası Azərbaycanda qiyamətin qarşısını alacaq, sən yaxşısı Ulu Öndərin qəbrini ziyarət edib ona təşəkkür eləyin. Bunu Dəhnəli Rəvan yazırdı və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. Hələlik, Azadlıqda qalın.